reflect the moment. Sugi saya mana? Let the moment move you. So good. Okay. Ini untuk beberapa, mungkin paling tidak setengah jam atau mungkin lebih satu jam, just relax. Kita mungkin berbincang-bincang. And kalau mau tanya, kalau mau tanya silakan anytime. Saya diinterupsi aja. Tanya tangan naik, tanya mengenai apa aja. It's okay. Kalau tanya boleh. Yang pasti mungkin saya enggak tahu jawabannya, tapi please ask. It's just orang-orang seperti kita ini agak repot dalam masyarakat. Mungkin kita ini dianggap agak aneh karena mungkin anehnya begini, mengapa kok mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual. Kalau pertemuan tennis club itu bisa dimengerti. Kalau fitness itu sudah tahu manfaatnya. Tapi pertemuan semacam ini apa? Spiritual meeting seperti begini ini kadang-kadang sukar dipengerti tujuannya. Orang ini pada dasarnya dari kecil kita selalu sudah diberitahu oleh guru-guru kita. Mulanya guru kita ini orang tua kita. Kita selalu diajar jangan begini, karena begini, kamu harus begitu. Ya, you do this and don't do that. Ya, semuanya ajarannya apa dari kecil kita diajar. Saya sendiri, saya dibesarkan, keluarga saya berlima, saudara-saudara kita dibesarkan dari kecil sampai mahasiswa itu di sekolah Katolik. Bahkan saya aktif sekali di, saya dibesarkan di Semarang. Makanya sebagian besar hidup saya ini mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus dan dalam agama Katolik. Waktu saya menjadi di sekolah itu bukan, ya saya mungkin nggak bisa dikatakan saya alim gitu, selalu jadi orang yang selalu berisik, selalu ngaco-ngaco aja sama teman-teman. Tapi deep down dalam hati saya selalu kepengen tahu apa tuh sebetulnya, apa tujuan dari semuanya ini, ke sekolah maupun hidup ini sendiri, tujuannya apa. Saya beruntung sekali dibesarkan di sekolah Katolik. Guru-guru saya dan mentor saya ini romo-romo dari Jesuit. Romo Jesuit ini benar-benar pemikir, benar-benar teologi, dan benar-benar believer, punya apa? Belief about faith, punya percayaan yang dilandasin dengan pengetahuan. Di sini saya ini kagum sekali, jadi sebetulnya sampai sekarang saya berutang budi banyak sekali dengan beliau-beliau ini yang mengajarkan saya gini. Kemudian saya ditanya, Om Salim, kapan berubahnya dari Katolik kok jadi Buddhis? Kapan berubahnya? Kalau saya boleh jawab sejujurnya, saya tidak merasa saya berubah. Sama sekali saya tetap ada latar belakang saya dari pendidikan Katolik. Cuman waktu itu untuk jadi orang beragama Katolik yang baik, ini harus pandai dan rendah hati dan mempunyai hati yang baik. Pandai, rendah hati, dan mempunyai hati yang baik. Pandai dalam arti kata diberi keterangan bisa dimengerti. Rendah hati di, kalau diterangkan, kalau memang ada yang memang enggak bisa diterangkan, diberikan secara dogma, harusnya kita rendah hati untuk bisa menerima itu. Dan berhati baik, karena yang diajarkan di sana itu semuanya hanya menyintai satu sama lain, dan intinya di perjanjian baru itu saja yang diajarkan oleh Yesus. Payahnya saya ini justru lawannya. Kalau pandai saya ini bodoh, bodoh tapi sok pintar aja. Jadi kalau ada yang ngajar gitu, saya selalu membantah terus. Kedua, rendah hati. Saya ini payahnya waktu itu sama sekali tidak punya kerendahan hati. Artinya jika diberi sesuatu yang tidak bisa saya pikirkan, yang tidak bisa saya secara logika saya jawab, saya ini gak bisa terima. Misalnya itu nanti saya mengenai kebaikan hati ini, saya benar-benar ingin mencoba baik hati. Guru saya misalnya Romo Willenberg dan Romo Jagen itu luar biasa sekali. Beliau itu teologian dan great thinker dan luar biasa faith-nya. Seperti kalian ketahui, Jesuit ini santo pelindungnya Santo Ignatius dari Loyola. Santo Ignatius ini luar biasa dulu dari Spanyol, dan Santo Ignatius ini kemana-mana berperang for the glory of God. Sampai akhirnya beliau insyaf pada satu hari bahwa sebenarnya what is it that makes us happy? Pertanyaannya sama. Tidak seperti Santo Agustin maupun Santo Aquinas yang hanya berpikir, tapi Santo Ignatius ini benar-benar luar biasa sepak terjangnya. Tapi pahlawan saya ini ya banyak begitu, tapi dua yang dari pendidikan saya Katolik ini yang selalu saya jadikan pedoman. Satu Santo Ignatius, yang kedua Santo Francisco dari Assisi. It's really fantastic saints. Santo Ignatius Loyola ini salah satu ucapannya adalah to give and not to count the cost, to labor and not to ask for any reward. Jadi memberi tanpa memperhitungkan apa-apa, bekerja tanpa mengharapkan penghargaan apa-apa. Saya juga ini jadi pedoman cara hidup saya, dan juga salah satu semboyan para Jesuit itu adalah Semper Magis. Semper Magis ini kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya always enough, always in great abundance. Bahasa Indonesianya selalu merasa serba kecukupan. Tidak ada apapun yang kita alami ini yang masih kurang. Segala sesuatu itu always in great abundance. Selalu serba kecukupan. Semper Magis. Dan saya tidak usah bercerita terlalu banyak. Saint Francis of Assisi, kalian semua tahu luar biasa sifat terjang beliau. Ini anak waktu saya di Assisi di sana melihat beliau begitu sederhananya. Waktu beliau meninggal ternyata orang-orang masih tidak begitu mengerti misi beliau, malah dibangunkan gereja yang kuatnya luar biasa. Saya yakin kalau Sena Sisi masih Santo Asisi Francis of Assisi ini masih hidup, pasti beliau enggak mau untuk memakai begitu, karena itu bukan his style. Mengapa saya cerita begini? Ini yang pagi ini I want to share with you my personal experience. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya ingin benar-benar, ya begini, pada dasarnya saya tidak pernah merasa saya duduk di sini saya jadi guru. No, saya duduk di sini ini saya sebagai teman kalian aja. You spiritual, you dharma friends. Kita ini sama-sama belajar. Saya ini teman kalian aja sama-sama. Tapi saya akan berbohong kalau yang saya ucapkan di sini ini bukan yang saya rasakan, bukan hanya cuman mengerti aja dari buku atau begitu. Itu lalu fungsinya saya kira tidak sedekat dengan kalian kalau seandainya ini bukan dari pengalaman saya. Makanya ini saya minta, I ask you indulgence to tell my story a little bit. Saya ingin kalian merasakan bahwa yang saya bicarakan di sini ini dari pengalaman saya sendiri. Jadi seandainya saya ngomong it works, benar-benar bisa. Jadi it's true, it works for me. Saya seperti kalian, pikiran saya kemana-mana, malas ya, mungkin sama bahkan lebih malas. Saya orang ini paling gak bisa serius apa-apa. We do everything. Dan dari kecil ibu saya selalu ngomong, dari anak-anak ibu, orang tua saya ini paling seenaknya sendiri, paling malas selalu. Tapi teman-teman saya banyak kemana-mana saya. Jadi untuk kadang-kadang ibu saya sampai sekarang masih ngomong, bahkan waktu ketemu daddy pun masih tanya, apa benar bisa sih orang itu? Dia masih gak bisa bayangkan bahwa benar saya itu seriously, apa, bukan seriously, because of good karma saya menemukan ajaran dharma. Dan sekarang prinsipnya saya hanya ingin sharing with all of you. Saya ingin berbagi dengan kalian apa yang saya alami. Persoalan saya dengan dulu agama saya Katolik, makanya saya dikatakan bahwa sebetulnya saya ini tidak ganti agama. Sebetulnya hanya evolusi aja. Semuanya gak mungkin kamu ini bisa ganti agama. Dan bahkan Isolinus menganjurkan jangan ganti agama, gak ada perlunya. Kalau bisa evolve aja. Kebetulan saya mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada waktu saya diajar di agama Katolik. Misalnya, pada dasarnya konsep Tuhan yang Maha Kasih itu saya tahu pasti. Tapi konsep Maha Kasih dan Maha Kuasa ini saya nggak bisa, karena pikiran yang bodoh, pertama bodoh tadi, kedua tinggi hati, saya nggak bisa terima dan nggak bisa ngerti. Kalau Tuhan ini benar-benar Maha Kasih, mestinya makanya kita semua ini semuanya begitu indah dan semuanya gini, I can understand. Tapi kalau benar-benar Tuhan Maha Kuasa, mengapa kok masih banyak penderitaan di dunia ini? Kalau Maha Kuasa kan dengan sendirinya bisa menghilangkan penderitaan begitu. Wah, ini kalau debat begitu seru sekali dengan guru saya, Romo William Burke. Tapi akhirnya secara tidak langsung beliau-beliau sebetulnya setuju bahwa konsep Maha Kuasa ini tidak bisa diterima secara langsung, jadi harus pakai pengertian yang lebih dalam dan sebagainya. Ceritanya kan begini, misalnya, ya ini untuk misalnya diberi penderitaan itu supaya kita bisa belajar, gitu. Bisa belajar diberi penjelasan. Misalnya kalau kita diberi penyakit itu supaya kita bisa belajar, bisa tahu mungkin. Tapi pertanyaan saya kan selalu begini. Lalu mengapa ada bayi umur 2 bulan sakit, menderita dan mati? Pelajaran apa yang bisa diambil? Kalau memang Tuhan ini Maha Kasih dan Maha Kuasa, mengapa harus orang ini dijalani begini? Oh, ini untuk mengajar orang tuanya. Biar orang tuanya. Lah, oke, kalau mengajar orang tuanya, bayinya ini Saya lihat begitu, saya lihat sendiri. Bayi umur 2 bulan diagnos lubang besar di jantung, udah pasti nggak bisa, pengap-pengap, pelan-pelan mundurkan diri. Why? Why? What's wrong? What did he do wrong? Salahnya apa bayi ini? Kalau benar bahwa kita ini lahir di bawah dosa asal, oke. Okay. Dari mana asalnya? Siapa yang bawa? Siapa yang ngasih? Ceritakan ini dulu dari begini-begini. Oke, okay, saya coba ngerti. Ini saya cerita pengalaman saya sendiri. Saya bukan mau merubah kalian. Karena saya bodoh dan saya tinggi hati, saya nggak bisa jawab. Saya nggak mau bilang Tuhan itu nggak maha kasih. Pasti Tuhan itu maha kasih. Cuman kalau bilang maha kuasa, no. Dan lagi saya pikir, saya lihat teman-teman, misalnya kakak saya ini sekarang luar biasa. Pada suatu pagi saya lagi berbicara begini, terus dia lihat, oh sorry, 7:30, saya harus berdoa dulu. Dia novena, setiap hari berdoa. Terus dia nerangkan, saya sekarang pokoknya ini 9 hari, setiap 7:30, rosari untuk begini. Saya pikir ini salah satu aspek yang saya dulu saya pertanyakan. Kalau memang Tuhan ini maha tahu, maha kuasa, dan maha kasih, mestinya gak usah diminta pun tahu apa yang kita butuhkan. Kalau maha kasih, mestinya pasti bisa beri kasih kita, dan kalau maha kuasa, pasti bisa beri. Nah, kok kita harus berdoa macam begini-begini ini, bagaimana gitu? Makanya di Buddhis pun juga kalau kita lihat dari begini, ya mungkin bikin persembahan begini, kalau kita gak ngerti artinya, seakan-akan begitu baca mantra, melafalkan mantra sampai ratusan ribu kali, baca Liangqing permintaannya supaya begini, emangnya Buddha ini sadis? Kalau memang bisa beri, memang harus kamu harus apa namaskara sampai apa lutut sakit atau Liangqing sampai capek begini. Emangnya kalau beliau-beliau ini bisa memberi, pasti akan diberi. Saya yakin pun waktu itu saya pikir, kalau Tuhan ini maha kasih, maha tahu dan maha bisa, saya enggak usah minta pun pasti diberi. Why? Nah, di sini baru saya setelah pada satu ketika, urusan mengenai mempunyai hati ini, oh saya Injil yang saya sukai, Injil dari Santo Yohanes. I like it very much. Saya pelajarin, mendalami ini. Dan sebab di Injil itu saya temukan satu-satunya sekali itu Yesus mengatakan bahwa ini adalah this is my only commandment, katanya. Yesus mengatakan ini adalah satu-satunya perintahku, bahwa love each other the way I have loved you. Kalian saling kasih mengasih, cinta menyintai satu sama lain seperti yang saya menyintai kamu. To me, that's the most beautiful, the most profound, the most powerful. Kata-kata yang luar biasa kuatnya, kata-kata yang luar biasa agungnya. Dan ini kalau kita jalankan, buat saya ini intisari ajaran Yesus. Yang lainnya untuk mendukung di sini, sebab makanya Yesus mengatakan, saya ini this is my only commandment, di Injil Santo Yohanes diterangkan begini. Nah, di agama Islam pun konsep nirohman nirohim ini yang adil dan welas kasih Tuhan itu semua sifatnya begitu. Di konsep Islam pun diajarkan kamu berbuat kebajikan begini, nanti baru kamu mendapatkan pahalanya. Kalau kita mau tarik ke perjanjian lama, di Nabi Musa, Moses, itu 10 perintah lah, intinya sama, berbuatnya sama. Intinya kalau bisa bantu yang lain, kalau gak bisa jangan nyakai. So from the sila, dari segi ethics, no different. Everything is the same. Everything the same. Lalu kamu tanya, saya mulai tanya, ini orang bodoh dan orang tinggi hati ini seperti saya persoalannya. Lalu saya tanya, why? Kenapa harus jadi orang baik? Kebaikan ini ada apa? Mengapa kok diajar supaya cintailah satu sama lain? Kenapa kok enggak pakai sistem curilah dari satu sama lain? Apa yang kamu sukai dan tidak kamu miliki, ambillah dari tetanggamu. Enggak ada perintah macam itu. Atau kalau kamu lagi nganggur, kepingin excitement, bunuhlah orang-orang yang tidak kamu sukai. Enggak ada. Apa perintah enggak ada? Semua yang ada justru yang baik-baik. Saya tanya, ini kok sok suci, ini tujuannya apa? Saya enggak ngerti gitu. I don't understand. Jadi pertanyaan macam begini nih. Wah, kuasa dan diciptakan. Mulanya diciptakan katanya dari Adam dan Hawa, Adam and Eve. Kemudian saya diterangkan lagi, no, itu hanya cerita. Lalu saya tanya ke Romo Gumber, kalau itu hanya cerita, yang benarnya bagaimana sih? Romonya, well, I don't know. Ini mystery of God. Saya bilang, ini kamu jangan kurang ajar. Saya pernah diskors di sekolah pelajaran agama. Saya tanya sesuatu, ya urusan Maha Kuasa ini. Ini memang orang bodoh saya ini. Tapi orang bodoh, cerewetan dan tinggi hati, silakan sekali. Makanya murid yang paling jelek di sekolah. Saya tanya, bisa atau enggak Tuhan ini menciptakan batu yang beratnya luar biasa sehingga dia sendiri enggak bisa ngangkat? Kurang ajar pertanyaan begini kan. Saya disuruh keluar kelas. Habis itu saya dipanggil, udah mulai sekarang kamu 3 bulan enggak usah ikut agama. Wah, angka saya agama dapat 3 di rapor. Orang tua saya dipanggil. Padahal Romo ini tahu dari sekelas, teman-teman sekelas enggak ada yang mempelajari Injil seperti saya. Waktu itu saya belajar sendiri. Saya benar-benar pengen tahu. I really want to know. Why? Pertanyaan dasar. Kenapa kok kepengin harus jadi orang baik ini, kenapa sih? Apa enggak lebih enak jadi orang yang seenaknya aja dah, enggak usah jadi orang baik? Enak mana sih sebetulnya? Kalian ini kenapa ke sini? Kok kenapa ingin jadi orang baik? Apa enggak enak sih yang enakin aja? Kalau uang enggak punya ya nodong. Kalau kurang uang ya judi misalnya. Dah, kenapa? Enggak soal. Why? Kan lebih gampang. Padahal kita tahu, kira nodong juga enggak pernah puas. Kamu judi juga enggak mungkin kamu dapatkan kebahagiaan. Kamu ngambil pacar orang lain, ya sebentar aja dapat kebahagiaan. Kamu dapat uang gini, enggak mungkin. Kamu tahu why? Jadi hubungannya apa? Yang ini kamu tahu, kalau kehidupan kita yang biasa-biasa ini tidak akan membawa kebahagiaan yang kekal, yang lama. Dan kok semua orang ngomongin supaya jadi orang baik, ini hubungannya apa? Nah, pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan yang ini, waktu pada suatu ketika, nah ini lucunya begini, saya cerita mundur sedikit. Waktu saya kecil, umur 9-10 tahun, saya sering dibawa oleh mak saya, nenek saya. Nenek saya ini murid dari salah satu orang suci di Indonesia yang luar biasa, Pantai Asin Jenara kita. Saya dibawa oleh nenek saya. Saya masih ingat kepala ditepuk-tepuk oleh beliau. Waktu itu saya juga jengkel kalau diajak meditasi. Sebab saya tunggu, saya senangnya itu di Watu Gong di Semarang itu. Habis meditasi, ini kita makan salah satu masakannya lumpia. Saya suka sekali lumpia yang di sana. Bahkan nenek saya diminta untuk tulis buku resep masakan vegetarian oleh Pantai Asin. Dari kecil dulu gak tahu bagaimana, saya juga gak bisa dengan sendiri. Meditasi waktu itu juga gak diajar. Pokoknya selalu duduk, ngawasi nafas saya sendiri bingung, ini yang diawasi nafas, jadi saya ikut lihat ini, saya masih ingat sekali. Nah, tapi tidak saya lanjutkan, makanya pada suatu ketika saya lihat ada hipertensi. Hari Kamis malam, ini 20 tahunan atau lebih yang lalu, ada apa ceramah Introduction to Buddhism, Tibetan Buddhism. Wah, mungkin kalian nggak begitu ya, karena kalian ini banyak DVD, VCD. Sekarang dulu kita kan nggak ada begitu. Dulu saya waktu kecil besarnya selalu baca cerita silat dari buku. Wah, ini Tibetan Buddhism ini saya ini Pak Moto pakai ini senjata yang bisa keringkan sakti-sakti orang Tibet ini kan pakai jubah-jubahnya kalau di apa Sintiau Hiap Lu ini apa Toliong Tu ini selalu ada apa pendeta-pendeta agama Buddha dari Tibet ini yang sakti-sakti, bajunya merah-merah ini kelihatannya serem-serem, selalu diam, tahu-tahu melepaskan senjata rahasia, memenggal kepala. Dan saya dulu agak antipati sama pendeta-pendeta Tibet ini, karena dia selalu membela para Mongol, pahlawan-pahlawan Kang Ao dulu, lawannya mereka-mereka terus. Tapi saya pikir saya daripada nganggur, saya ke situ. Well, that really changed my life. Berkat kebaikan hati para guru-guru, saya dikenalkan suatu ajaran yang luar biasa. Semua pertanyaan saya ini semua terjawab. Jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Apapun yang kita alamin semua ini sebetulnya yang membuat kita sendiri. Semuanya ini gak ada yang diciptakan. Memang ada sebab-sebab semua ini bisa jadi, ini memang ada. Tapi ini tanggung jawab kita semua. Dan kalau dipikir dari pagi sampai malam, kecil sampai besar, nggak taunya yang didambakan ini sederhana sekali. Bahwa apa yang kita inginkan ini sebetulnya hanya ingin bahagia aja. Dan yang lebih-lebih benar-benar membuat saya tekuk lutut, ini menerangkan mengenai cara bekerjanya our mind, cara pikiran kita bekerjanya. Dan kata-kata jadi orang baik ini, jangan curi, jangan bohong, jangan begini, gak taunya itu resep-resep kebahagiaan. Karena intinya ternyata bukan karena jadi orang baik ini tujuan itu. Jadi orang baik ini jangan nipu, jangan nyuri, jangan gini. Ternyata yang diterangkan ini sederhananya luar biasa, bahwa kita ini sebetulnya gak senang ditipu. Kita ini enggak senang dirampok, kita ini barang kita enggak senang dicuri, kita ini enggak senang paling takut kalau dibunuh, kita ini paling enggak senang kalau dijauhkan satu dengan yang lain. Kita ini. Jadi sebetulnya yang diterangkan di sana, kalau kita enggak senang begitu, jangan melakukan itu ke orang lain, sebab kalau kamu melakukan ke orang lain, itu nanti itu diperlakukan ke kamu sendiri. Nah, benar-benar saya buyar sekali, saya bisa kelihatan jelas bahwa hubungan antara ingin menjadi orang baik dan kebahagiaan tadi. bahwa sebetulnya it's not possible, enggak mungkin kita ini bisa jadi bahagia tanpa kita ini melakukan itu semua. Nah, ini juga satu hal lagi juga yang benar-benar terbuka, dan ini apa, salah satu inti ajaran Lord Buddha. Lord Buddha ini mengajarkan banyak ajaran, cuman yang terpenting adalah konsep yang kita sebut konsep, sebetulnya Lord Buddha membabarkan yang disebut Pratitya Samuppada. Pratitya Samuppada ini bahasa Inggrisnya dependent arising, artinya tidak ada sesuatu ini yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Jadi semua ini mempunyai sebab. Nah, kalau begitu, kalau memang segala sesuatu ini mempunyai sebab, sebab ini yang bikin siapa? Urutannya bagaimana ya? Jadi misalnya saya merasakan sejuknya hembusan angin ini sekarang ini, ini punya sebab. Yang menyebabkan siapa? Apa ada yang memberi? Apakah ada yang begini? Semerbaknya bau dupa ini yang saya nikmati ini punya sebab. Sebabnya siapa yang bikin? Diterangkan bahwa sebabnya itu I made it. Saya dulu berbuat sesuatu yang memungkinkan saya ini sekarang menikmati semerbak yang bau dupa dan sejuknya angin. Nah, meskipun sebetulnya mengikuti ajaran yang akhir ini gak enak sekali. Sebetulnya kalau ini kalian harus tahu, saya sama sekali tidak menganjurkan kalian untuk jadi Buddhis atau begini. No, no, that's all. Saya cuma nerangkan aja, bahkan memperingatkan. Jadi Buddhis ini paling gak enak. Karena apapun yang kamu alamin, kamu gak bisa komplain kemana-mana. Kalau kamu mau jadi Buddhis ini, kamu tutup department, complaint department itu shut forever. Kamu gak bisa kirim surat protes, gak ada kotak apa namanya, kotak pos yang masuk complaint, kamu gak bisa complain ke siapa-siapa. Everything, every single thing, semuanya. Kamu kaya, kamu miskin, kamu tinggi, kamu gak begitu tinggi, rambut kamu pirang, rambut kamu hitam, kalau rambut masih bisa diganti. Tapi apapun, kamu gak bisa komplain ke siapa-siapa karena kamu yang nang. Nah, kali ini saya baru tahu. Ini loh, waktu di ajaran waktu saya ajaran saya yang Katolik, sekarang semua masuk akal. Sekarang saya baru tahu bahwa sebetulnya Yesus ini luar biasa. Jesus is luar biasa. Dan miracle happens. Kemujizatan, sekarang saya baru tahu bagaimana mujizat ini bisa benar-benar terjadi. Dan saya tidak lagi percaya, tapi saya yakin itu terjadi. Saya sekarang tahu mengapa Yesus mengatakan waktu Petrus membawa pedang, bilangkan, masukkan pedangmu, siapa yang hidup dengan pedang akan mati melawan pedang. Jesus was talking about karma. Sekarang saya baru tahu bahwa di Bible ini sebetulnya diperingatkan terus menerus mengenai karma. Nah, juga diterangkan on one hand mengenai karma, on one hand mengenai compassion, mengenai kewelas asihan, cinta kasih. Sekarang masuk akal saya. I can understand now. Mengapa mama dulu selalu mikir jadi orang baik, di gereja juga diajar, di wihara juga diajar, di tengah semua, sekarang masuk akal. Why? Sebab hanya dengan kamu berbuat kebajikan ini, kamu mengalami hal yang sama. Padahal semuanya itu kita yang kepengen mengalami. Sekarang begini dah. Ini lucu sekali. Australia ini mau memberi bantuan satu dunia untuk korban celaka. Saya ketemu teman saya. Ini payah kalau saya ngomong tangannya mesti ikut ngomong. Jadinya ini runtuh terus. No, Australia ingin bantu bantuan $1 billion untuk ini. So, saya ketemu 3 orang teman-teman saya. Saya bilang, oh, sekarang di Australia mau bikin bantuan banyak. Ini bisa, apa yang bisa kita urus? Apa yang bisa kita ambil? Yang satu lagi, wah, ini kirim bantuan, pasti banyak kamu tahu, bisa kita lihat. Yuk kita ke Aceh, bangunan sekarang, wah, bangunan sekarang di sana, wah, kita bisa fun banyak. Udah, gak usah ukuran macam-macam. Dibalik aja pertanyaannya. Seandainya kamu yang kasih bantuan, kamu mau bantu orang, gak usah banyak lah. Kamu mau bantu orang 10.000 aja gitu. Lalu ada orang tahu, ini mau bantu 10.000. Udah Liana, jangan dikasih sini, saya ngurus aja dulu. Lalu orang itu, saya ambil untuk ini sama. Rasanya kamu bagaimana kira-kira? Would you like that to happen? No. Kita gak mau kan? Makanya, seperti Yesus katakan, kalau kamu menanam bijinya, kamu akan mengambil buahnya. Simple aja. Kalau kamu gak mau diperlakukan begitu, jangan memperlakukan begitu. Simple, finish. Di Buddha Dharma diterangkan pakai kata karma, pakai begini. Di yang lain pakai apa? Doesn't matter, gak soal. Tapi kamu ngerti yang apa yang kamu tidak mau kamu alami, kamu jangan berbuat begitu ke yang lain. Ini teorinya gampang ya, prakteknya susahnya luar biasa. Kamu gak senang kalau dibohongin. Bohong kamu. Kamu ini orang ini pembohong begini. Iya kan? Senang kamu dibohongin? Gak senang kan? Tapi kamu pernah gak bohongin? Bohong ke orang lain? Belum pernah kan? You never do that. Jadi sebetulnya, ini yang diterangkan di Buddha Dharma ini, it's not a religion. Sebetulnya bukan agama. Sebetulnya ini loh, kejadiannya ini begini. Makanya kata yang digunakan di Buddha Dharma ini satya. Satya ini kenyataan ini begini. Kenyataan ini begini. Satya. Enggak lagi bilang kamu, nah istilahnya bukan. Nah di sini bukannya saya ngeritik. Saya dulu paling enggak bisa menerima kanon ya. Di agama Katolik ini, untuk yang bukan Katolik, saya terangkan ada yang namanya kanon. Kanon ini kamu harus percaya itu, nggak boleh dipertanyakan. Kamu harus percaya. Saya sampai dulu apa? Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi ini. Ini urut 10 biji. Kamu nggak boleh nggak harus percaya itu. Agama Katolik nggak bisa ditawar. Tapi sebetulnya di Buddha Dharma ini nggak ada begitunya. Nah ini lebih cocok untuk saya sebetulnya, karena nggak ada yang minta bilang kamu harus percaya begini, harus percaya begitu. Bahkan sebenarnya salah satu apa great pandit dan orang apa suci dari agama Buddha yang namanya Master Nagarjuna, waktu ditanya kebenaran itu apa? What is truth? Jawabnya, truth is the one which helps. Kebenaran itu yaitu sesuatu yang bisa menolong. Nah, ini kan sukar sekali diterima di dunia modern. Sebab pikir kita harus ada suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar. Yang tidak bisa ditawar. Kebenaran ini apa? Ini benar-benar enggak bisa ditawar. Apa? Nah, di sini setelah saya belajar lama-lama, saya baru tahu bahwa sebenarnya paling-paling 2 tambah 2 sama dengan 4 yang kita sebut benar tadi, itu hanya konvensi saja. Semua orang setuju bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tanpa itu, enggak ada. Kamu bisa aja bilang 2 tambah 2 sama dengan 5. Why not? Kamu mestinya bertanya-tanya kan di pikiran. Ngosok 2 tambah 2 bisa sama dengan 5. Tapi seandainya semua orang bilang 2 tambah 2 sama dengan 5, akan jadi 5. Sebab yang menemukan cara menghitung ini kebudayaan Arab dan Hindu kan. Mereka cuma menghitung konsep nol itu bukan juga dari Hindu. Itu kita pelajarin. It's a concept. We understand why. Sebab kita kepingin mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita di sini. We try to understand where we are. Makanya di Buddhism buat saya lebih gampang, karena saya orang malas kan, lebih gampang. Yang diomongkan satya, satya ini kebenaran, kenyataan ini itu. Kadang-kadang disebut truth, cuma truth di sini ini bukan lawannya false. Arti kata truth di sini ini sebetulnya kenyataan, nyatanya begini ini. This is the truth. Nah, bukan karena ini true and false, right and wrong, tapi truth di sini, satya ini kenyataannya. Nah, Loh Buddha ini menerangkan bahwa sebetulnya ada orang ini begini. Kita ini yang saya cerita kemarin malam, setiap waktu kita ini selalu melihat segala sesuatu secara tidak benar, secara salah. Makanya untuk menghilangkan begitu itu, kita harus bisa melihat, menembus secara benar. Nah, di Buddhism ini dibagi dua. Satu, orang-orang yang belum pernah melihat secara benar. Ini mungkin kita-kita semua ini, mungkin kalian mungkin sudah melewatin ini, tapi ini mungkin kita ini di sini yang enggak pernah. Terus yang di sebelah sini, orang-orang yang sudah pernah melihat secara benar. Ini untuk klasifikasi aja. Klasifikasinya Buddhism ini macam-macam. Nah, untuk klasifikasi ini, yang ini disebut Pratarjana, yang ini disebut Arya. Ini cuman klasifikasi aja. Arya ini berarti orang-orang makhluk-makhluk yang sudah pernah melihat kenyataan secara benar, secara langsung. Sebab menurut Lord Buddha, kita ini belum pernah melihat kenyataan secara benar. Nah, kalau kamu sudah pernah lihat kenyataan secara benar ini, kamu tahu betul bahwa sebetulnya keberadaan kita macam begini ini mempunyai sifat yang sama sekali tidak memuaskan. Istilahnya dukkha. Ketidakmemuaskan kehidupan kita di sini ini mempunyai sebab. Karena ini mempunyai sebab, berarti ketidakmemuaskannya kehidupan kita sekarang ini bisa kita berhentikan. Dan ada jalannya. Ini orang-orang yang sudah pernah lihat secara benar ini tahu ini. Ada 4 kan? Ini yang disebut Catur Arya Satya, yang sering diterjemahkan Four Noble Truths, yang dijadikan inti agama Buddha. Ini sebenarnya simple sekali, bahwa life sucks. Hidup ini serba tidak memuaskan. Jadi join the club. Kalau kamu kadang-kadang jengkel, kalau kamu kadang-kadang marah, kadang-kadang ketakutan gini, it's okay. Memang hidup itu begitu, tidak memuaskan, dukkha. Satu. Kedua, ada sebabnya. Ketiga, karena sebabnya bisa dihentikan, bisa dihilangkan. Dan keempat, ada caranya. Ini Four Arya Truth. Nah, ini adalah dasar dari apa yang kita sebut Buddha Dharma. 4 kenyataan ini. Jadi kita sudah saya perkenalkan 2 konsep. pertama tadi praktija sambupada, yaitu semua saling berhubungan, dan kedua ini satu area satya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau benar-benar life sucks, hidup ini serba tidak memuaskan dan bisa berhenti, ini caranya gimana sih? Kan katakan ada caranya gini. Nah, caranya untuk menghilangkan ini, memajukan ini mulainya dengan apa? Kira-kira bagaimana mulai? Sederhana sekali, makanya Buddha Dharma ini cocok buat saya, karena orang malas, orang bodoh tadi ini cocok sekali, sebab Buddha Dharma ngajarnya mulainya sederhana sekali. Kamu harus ngakui, harus lihat bahwa sebetulnya life sucks. Persyaratan untuk menghilangkan ketidakpuasan ini, kamu harus tahu, harus mengakui, harus melihat, harus merasakan bahwa sebetulnya hidup ini memang tidak memuaskan. Dan ada alternatifnya, dan kita bisa keluar dari sini. Ini aja untuk tahu. Sebab kalau kita masih tetap menganggap bahwa hidup ini oke, hidup ini, ya nggak mungkin kita bisa keluar dari hidup ini, kan? Logika sekali. Jadi untuk tahap pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari penderitaan ini, itu sederhana sekali. Langkah pertamanya apa? Tahu bahwa hidup ini serba tidak memuaskan. Itu aja. Dan kita bisa keluar. Ini bahasa Sanskerta-nya tiarna. Tiarna diterjemahkan bahasa Inggrisnya renunciation. Renunciation pertamanya. Sayangnya sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia meninggalkan keduniawian. Salah total terjemahannya. Terjemahannya ini salah total. Gak ada yang menganjurkan meninggalkan keduniawian. Gak ada. Kamu stuck di dunia ini, mau meninggalkan gimana? Gantung diri. Misalnya kamu jadi biksuni atau jadi biku, tetap kamu di dunia. Tapi memang lain. Nah, ini menjadi syarat pertama. Ini di inti Buddha Dharma. Pertamanya, untuk bisa melanjutkan, kamu harus punya ini. Terjemahnya apa, Hendy? Yang baik.
Seperti kata pengentasan.
Pengentasan, kata. Ya, itu lebih bagus sedikit. Tapi sebetulnya, kata Pak Tibetnya ini, ngenjung, ini definite emergence. Kita memutuskan untuk keluar dari keadaan ini. Artinya ini. Makanya simbol renunciation ini apa? Simbolnya bunga teratai. Bunga teratai ini dari dalam lumpur, bau, semuanya serba gak enak, tapi memutuskan untuk keluar, timbul di atas air bunga teratai ini. Makanya bunga teratai dipakai simbol dalam agama Buddha sebagai pengentasan. Keputusan kita untuk keluar dari keadaan yang tidak memuaskan ini. Sebab jangan mau terima bahwa kita ini lahir mati ini bisa diberhentikan. Pasti bisa diberhentikan. Kita bisa dicapainya ultimate position. Jadi yang pertama ini yang tiarna tadi, pengentasan atau keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang semacam ini. Sederhana sekali. Jadi saya minta tolong jangan diterjemahkan sebagai meninggalkan hidup keduniawian. Ini salah sekali. Salah sekali. Yang berikutnya, untuk berikutnya, ya, berikutnya tadi yang saya ngomong, sehari-hari ini loh, sehari-hari ini kan it's okay-okay aja, kita mau mengentaskan, kita keluar dari kehidupan ini. Cuma sehari-hari ini, persoalan sehari-hari ini kan masih ada terus. Misalnya, kita masih harus cari makan, masih harus ngurusin tetangga, masih urus ini, masih terus. Makanya ini kita, cara kamu jalan di sini, ini kamu sekarang tahu bahwa kalau bisa kamu ini hidup itu kamu dedikasikan untuk yang lain. Sebab kalau kamu dedikasikan yang lain, kamu itu tidak begitu ego. Kalau enggak, kamu tidak begitu ego, kamu enggak mau merugikan yang lain. Nah, untuk itu akhirnya kamu juga harus tahu bahwa saya bertekad selalu ingin menjadi orang yang lebih baik. Artinya pengetahuan saya bisa tambah, cepat terjang saya bisa lebih baik, dan saya akan maju. Setiap hari ini tidak terbuang percuma, saya akan selalu mengurangi hal-hal yang negatif, kita selalu menambah hal-hal yang positif. Itu aja yang kedua ini. Untuk itu saya ingin supaya nantinya harus mencapai ultimate potential, potensi utama itu bisa kita capai, potensi untuk bisa mencapai kesempurnaan atau yang disebut menjadi Buddha. Makanya saya ngomong, kalau kalian ingin don't be Buddhist, try to become Buddha. Ini lebih relevan. Tapi sebetulnya simple sekali. Nah, kemudian yang ketiga, untuk itu kamu harus tahu bahwa sebetulnya segala sesuatu itu kan, mengapa kok Lord Buddha mengatakan tidak pernah melihat sesuatu secara benar. Nah, makanya yang ketiga ini kita harus berusaha melihat sesuatu secara benar. Kita harus berusaha melihat sesuatu secara benar. Dan yang seperti kita sering bicarakan bersama ini kan, misalnya mungkin saya pinjam pennya sebentar, saya terangin ini mau pakai ini apa, filosofi mendalam Buddhism harus pakai pen. Apa tuh yang dikatakan kita tidak pernah melihat secara benar? Ini mungkin buat kalian yang sudah beratusan ribu kali lihat ini bosan sudah, tapi saya coba lagi. Misalnya kalau saya tunjukkan begini ya, ini apa? Jawabannya apa? Ini pen. Ya, kita semua ini pen. Jawabannya. Tapi sebenarnya simpel sekali. Kita yakin kan ini pen, karena tadi untuk billing nulis. Tapi seandainya di ruangan ini ada seekor anjing gitu, seperti kemarin kita lihat bunga kan, saya pegang begini, anjingnya kira-kira mikir ini sebagai pen atau tidak? Tidak kan? Cuma anjing itu kan bisa lihat. Ini bisa lihat barang ini kan? Nah, yang benar yang mana? Pertanyaannya. Anjing benar atau kita yang benar? Anjingnya pikir ini seperti sesuatu untuk digigit-gigit gitu. Yang benar yang mana? Hah? Ya, dua-duanya. Si anjing benar lihat ini sebagai sesuatu untuk digigit-gigit, kita lihat sebagai pen. Loh, kalau begitu yang benar. Jadi, what is the truth? Nah ini, tadi kan. Nyatanya apa sih ini? Buat yang benar, ini pen atau tulang gitu. Yang benar yang mana? Kita bilang dua-duanya. Mungkin enggak sih benda satu bisa bermacam-macam gini? Mungkin enggak? Mungkin enggak ini bisa jadi bukan pen? It's very possible kan? Sebab untuk anjing ini bukan pen kan? Anjing lihat ini bukan pen. Artinya apa? Artinya dalam benda ini tidak memiliki sedikit pun sifat sebagai pen. Ini tidak memiliki sifat sebagai pen. Artinya sifat kepenannya ini tidak ada di sini. Yang ada di mana ini? Di di pikiran kita sendiri-sendiri dan di pikiran si anjing itu sendiri-sendiri. Tadi pagi kita lihat gunung di luar. Gunungnya di mana? Mata terbitnya di mana? Di luar. Lalu waktu kamu tutup mata, masih kelihatan gak? Masih kelihatan gak? Hah? Masih kebayang. Bedanya apa? Gunung yang kamu lihat dengan mata dan waktu kamu tutup mata yang kebayang itu ada bedanya enggak? Kalau menurut kamu gimana? Ada bedanya enggak? Ada bedanya. Bedanya gimana? Oh ini apa turun kasih apa mikrofon. Dengar ya, siapa yang namanya setuju kamu? Setuju kan? Realita. Saya tolong didefinisikan realita itu apa? Kenyataan. Waktu kamu lihat gunungnya begitu, gunungnya di mana? Di depan kamu. Di luar sana. Itu yang kamu rasakan. Itu realitanya begitu. Coba dipikir lagi. Saya ulangi pertanyaannya. Bukan ini saya enggak mau debat kusir atau gimana enggak. I'm going to challenge you filosofi ini, bukan filosofi. Ini kita coba kalau memang benar. Jangan diterima dulu. Kalau memang benar yang ngomongkan Lord Buddha mengatakan sebab penderitaan kita di sini ini karena kita salah lihat. Ini sekarang kita coba telusuri analisanya. Yang Enarmi mengatakan realita yang di sana itu apa benar gunungnya di sana? Apa benar itu yang kita lihat? Apa benar yang itu kita rasakan? Saya bantu sedikit ya. Pada waktu kita lihat gunung ini, apa yang terjadi? Bisa lihat lewat mana? Kita bisa lihat ini lewat mana? Lewat mata kan? Mata ada retinanya kan? Waktu lihat begini, ada sinar masuk mata kita kan? Lalu bagaimana prosesnya? Di belakang mata ada seperti foto kan? Seperti foto gunung kan? Rekaman seberapa gunung gedenya? Kecil sekali kan? Sebab harus fit our eyes, harus rekamannya kan kecil sekali. Seperti kita bawa kamera kan? Kecil sekali. Dan nggak cuman kecil juga terbalik gunungnya. Pernah belajar kan di biologi, fisika juga. Kalau kita masuk di sini, gunungnya jadi lebih kecil dan gunungnya terbalik. Pada saat itu gunung itu masih realita atau enggak? Hah? Tidak. Lah kalau begitu Enderman, kamu ini enggak pernah lihat realita. Karena sebetulnya yang diproses itu gambar ini loh, bukan yang di sana. Sebab that is all you have. Gambar di mata ini, rekaman yang di mata ini satu-satunya yang kamu miliki dari gunung itu. Gunung yang di sana ini, there is no mountain over there for you. Sebab pada waktu kita direkam di sini, Ini loh yang kita lihat, yang kita olah, gambar kecil, rekaman kecil gunung ini yang terbalik di belakang mata kita. Ini fisika kan? Sesu. Dari situ baru kita olah. Nah kalau mata kita ditutup, yang diolah apa ya? Erwin, yang diolah apa ya? Nah ini tolong, ini anu. Kamu lihat ini tadi pagi, kok kamu bisa tahu itu gunung, bagaimana caranya?
Ya karena kita semua dari, jadi kalau yang namanya itu namanya gunung.
Oh kamu punya data file di hard disk kamu, kamu punya data kan?
Pasti itu setiap orang pasti tahu kalau yang namanya itu kita sebutnya gunung.
Belum tentu, kamu jangan bilang setiap orang, kamu dulu aja lebih safe. Kalau kamu jawab untuk semua orang, nanti kamu in trouble. I tell you, I'm warning you. Kamu proses begitu karena kamu tahu kalau begitu-begitu ini kira-kira ini gunung. Ini sama enggak waktu gunung kita taman kanak-kanak gambar gunung. Matahari terbit di antara dua gunung. Siapa yang belum pernah gambar begitu? Sama enggak gunung?
Kalau secara konsep
tidak
sama.
Nah, secara materi nggak sama. Saya terangkan juga materinya yang mana.
Ya kalau misalnya dunia gambar itu kan hanya gambar mungkin di atas kertas.
Mm-hmm. Nah,
kalau itu biasanya seperti itu. Mm-hmm. Kalau dunia yang mungkin kita bilang gunung gitu. Dari tanah, dari apa?
No, that's good. Enggak, tadi siang aja, tadi pagi ini kita lihat materinya kan, kamu ngomongin materinya kan. Materi gunung yang kamu lihat tadi pagi dengan materi gunung yang kamu gambar ini waktu kita taman kanak-kanak ini lain kan katanya. Materinya gunung tadi pagi itu materi mana? Yang mana yang kamu sebut materi?
Yang tampak, yang tampak itu.
Enggak, tadi Erwin mengatakan foton-foton dari sini begitu ada image, fotonya ngirim electromagnetic pulse ke the consciousness di salah satu bagian of the brain, diolah di bagian hard disk di sana. Kamu tadi Alu mengatakan kamu punya data, kamu cek, wah kalau ini bertumpuk-tumpuk begini, ini artinya gunung. Waktu kamu mengucapkan tanah, kok tahu itu ada tanah di sana? Kelihatan tanahnya?
Ya, paling-palingnya itu juga udah apa, kalau bunyi itu sudah ada yang di mes kita, pasti ada tanah.
Right. Right. Jadi tadi pagi yang kamu lihat itu sebetulnya
tanah.
Iya makanya saya mau tanya, yang namanya gunung ini kan kalau dari sini, kalau kamu di gunungnya sendiri masa kelihatan kamu gunung? Yang kelihatan apa?
Yang lain, itu lembah.
Iya, iya ke bawah itu yang disebut lembah. Enggak. Jadi kalau nurut kamu, kalau kamu yang kamu lihat tadi pagi ini sebenarnya bukan gunung itu kan? Ya pakai kata kamu aja, image gitu. That's a good one, an image gitu kan. Ya itu is a good one, image. Kembali ke Enderman, lain nggak image itu dengan image pada waktu mata kita tertutup?
Sama.
No, Alung bilang sama. Kalau kamu Enderman, masih tetap lain. Kok bisa lain? Ini diterangkan Alung, ini konsep loh, ini image saja yang kita lihat. Tadi diterangkan Erwin, ini foton-foton yang apa ya di sana. No, no, ini yang kita bicarakan, ini Buddha Dharma. Ini loh ajaran Lord Buddha. Benar-benar, ini begini. Ini juga, tapi ini lebih penting sebab ini nanti yang akan bantu kalian keluar dari samsara. This way of thinking, cara kamu berpikir ini. Kalau kita bisa memecahkan masalah gunung ini, kita sudah mulai mungkin keluar dari penderitaan kita. Benar, benar. It's true, true. Bukan cuma ngomong kosong. Kalau kita bisa memecahkan persoalan gunung ini, kita bisa clear in our mind. Paling tidak kita menghadapnya sudah sama, sudah benar. Baru nanti mulai jalan pelan-pelan. Saya lihat Endarmin mulai mikir dalam ini. Mulai berkerut gini. Mau berubah pandangan kamu. Mesti tetap realitanya di luar gitu. Nah ini makanya saya tanyanya sama sebetulnya. Kalau realitanya di luar itu, kan bukan itu kan yang kamu proses. Saya tahu pikiran kamu. Realita di luar itu berarti di luar ini ada gunung seperti tadi yang kamu lihat kan. Yang saya lihat gunung itu sama dengan yang kamu lihat gunung itu atau enggak? Kalau dalam teori kamu harusnya sama kan? Karena realitanya begitu kan? Ya, harus sama kan? Yakin kamu kalau sama? Gunungmu sama gunungku?
Ya, cuma saya membayangkan seperti yang kata Pak Salim tadi. Konsep satu orang dengan
pena itu sebetulnya konsep. Benar. Yang saya kepingin meyakinkan Hendarmin di sini ini realita. Kata realita tadi yang ini it's a good word. Satya ini realita ini yang dinamai satya. Realitanya ini di mana? Apanya yang ada di realita? Ini apa realitanya di luar ini? Iya, sekarang pun masih di sana kan? Kelihatannya kan realitanya di sini. Ini loh, Lord Buddha mengatakan. Makanya kita ini 100% tidak pernah lihat secara benar, karena kita anggap gunungnya di sana, padahal yang kita lihat gunungnya di mana? In our mind. Bisa dua macam. Satu image, foto tadi, fotonya gitu. Yang kedua, alung nanti konsep gunung. Dua gunung, matahari terbit di tengah. Waktu kita taman kanak-kanak gambar, always, selalu. Ini krusial. Jadi yang disebutkan pena ini tidak mempunyai sifat kepenaan kan? Kan buat saya pena buat anjing bukan pena kan? Karena seperti ini dikatakan dalam bahasa menggunakan pada Buddha Dhamma dengan Sansekerta, pena ini bersifat sunya, pena ini kosong dari sifat kepenaan, ini namanya sunyata. Jadi sunyata ini emptiness, kekosongan, voidness segala macam itu gampang sekali, nggak usah baca buku bermacam-macam. Intinya pena ini tidak mempunyai sifat kehakikian sebagai pena. Tidak memiliki, ini tidak memiliki, kosong, ini sunya. Sunya ini kata dasarnya syu. Ini sebetulnya nama baik, syu. Syu ini artinya kekosongan. Makanya di bahasa Jawanya jadi wuwungan, void. Bahasa Inggrisnya jadi syu, ini jadi void. Oh, empty, kosong, apa? Enggak ada. Cuman makanya sunyata ini sebetulnya artinya sederhana sekali. Tidak memiliki sifat kepenaan. Nah, sekarang kita lengkap. Ini Buddha Dharma, ini semua punya Pratijasamuppada, sunyata, dan catur Arya Satya. You got this, you out of samsara, become Buddha. Ini jadi Karena tidak memiliki sifat begini, berarti gunung itu di sana tidak memiliki sifat kegunungan. Enggak ada. Yang bikin gunung siapa? Kita. Kamu yang sebut realita gunung itu harus selalu di sana kan, menurut Hendarwe? Tidak selalu loh. Matahari selalu terbit dari timur atau enggak? Apakah semua orang bisa lihat matahari terbit dari timur? Bisa atau enggak? Mau sekarang jadi filosofer semua, hati-hati semua jawabnya. Padahal kemarin kalau ditanya begitu, ya pasti dong matahari terbit dari timur. Iya kan? Cuma kamu sekarang mulai hati-hati kan? Ya enggak cuma begitu loh. Misalnya kalau ada orang buta, orang butanya enggak ngerti kan? No, kamu mungkin bisa ketawa. Cuman untuk orang buta, matahari enggak pernah terbit. It's true. Wah, enggak mungkin. Matahari kan terbit. Yes, for who? Untuk siapa? Ini loh, kita enggak bisa nerima bahwa orang lain itu mungkin sekali berpikiran yang lain. You see, ini yang menyebabkan kita ini menderita. Ini misalnya. Loh, mengenai mandeng gunung aja kok ada hubungannya dengan penderitaan kita ini bagaimana? Gitu kan? Pertanyaannya kan pelaksananya begitu. Ya kalau gunung itu masih mudah. Yang sukar ini kalau misalnya kita lagi dimarahin orang, atau kita lagi difitnah orang, atau kita ini susah sekali. Sebab kita nganggap kalau kita dimarahin orang, mesti kita nganggap apa? Yang marahin ini yang benar bodoh, gak tahu cara berpikir saya, ya kan? Kita selalu mikir di dunia ini we know exactly what we doing. Kita cara kita berpikir bertindak ini yang benar. Di dunia ini pusatnya siapa sih? Nih, kamu boleh lihat dunia begini ada porosnya, tapi no. Poros dunia sebenarnya titik mulainya ini me, number one, saya. Semua ini ukurannya kan saya yang ukur. Kamu orang baik. Kamu orang cerewet. Ini saya enggak suka. Ini everything about us yang ukur siapa? We do. Porosnya siapa? Kita. Orang yang paling reasonable, orang yang paling berbaik hati, orang yang paling jujur, orang yang paling pandai siapa? Ini. Jalan berpikir yang paling benar bagaimana? Ya seperti jalan pikir saya. Yang saya heran, kalian ini gak bisa ngerti jalan pikir saya. Ini yang paling benar saya, ini jalan pikir saya. Sederhananya begini loh. Saya makanya ngotot sekali nerangin kalian. Ini karena jalan pikir saya paling benar kan. Kalian ini, bosok kok gak ngerti-ngerti gitu. Makanya ada orang, kadang-kadang orang bisa marah sama saya, gak seneng hati, sakit hati. Itu saya gak ngerti. Padahal saya selalu berbuat baik, saya selalu fair. Isn't it true? Hidup kita kan begitu kan. Wah, misalnya Awi, kok Awi ngatur organisasi. Kasihan, luar biasa. Awi ini benar-benar, no, I mean from my heart, saya selalu mengagumin kok Awi. Awi ngatur gini, tapi dia sering ngomong, duh repot, lihat orang-orang repot, mereka nggak bisa mikirnya yang sama. Mau mikir seperti saya aja kok nggak bisa ini, repot sekali mereka. Saya seorang paling benar, sudah disuruh begini kok malah nggak dijalankan loh, ngaturnya begini-begini, seenaknya sendiri ini bagaimana? Padahal kan yang paling benar begini, nurut saya ini paling benar begini, benar nggak Wei? Yang nggak nurut banyak kan? Bodoh kan mereka kan? Mereka ini gak bisa ngerti cara pikiran kita, Wei. Kadang-kadang malah nuduh kita yang salah lagi. Kita mana pernah salah? You know. Lah ini repotnya di dunia ini, setiap orang mikirnya begitu. Mereka gak pernah salah. Mereka nggak pernah gini, makanya kalau kita ketemu begini, what happened? Nah, menang-menangan kan, menang-menangan. Kamu gagah-gagahan, kaya-kayaan, cakep-cakepan, everything. Kamu nggak mau. Seperti tadi Marina menerangkan mengenai apa merak yang selalu nggak bisa tahan lihat ada orang pakai baju merah ya, teori itu selalu cemburu merak itu. Kalau Marina tadi menerangkan kalau merak itu lihat ada orang cemburu lihat orang merah mesti ngeluarin apa bulu-bulunya dikeluarin, oh I'm better than you ya, gitu. Ya itu kan merak, merak ini kan bodoh, otaknya kecil, kita kan gak pernah begitu kan. Kita mana pernah cemburu macam gitu, itu kan bodoh. Ini kan burung merak aja ini begini. No, we do exactly the same. Kita ini sama dengan merak mereka. Kita gak tahan kalau lihat warna merah orang lain. Kita keluarkan bulu-bulu kita. Jadi, kita kalau ketemu orang, mana mau kita dianggap kalah cakep. Wah kalau perlu, ya ini rambutnya gini, wah rambut saya segini. Yang ini kan, ini saya cuma godain Sinta terus aja nih, rambutnya pirangin, ya lain dari yang lain. Pokoknya kita harus lain kan, karena lain, can't stand it, lihat orang lain. Ini loh yang bikin penderitaan ini, simple-simple aja. Sebetulnya cara kita lihat ini, kalau gunung mesti oke-oke aja, Hendra. Tapi kalau sudah sampai perbuatan orang, omongan orang begini, ini repot. Ini repot. Saya barusan apa nabrak mobil sedikit di Australia. Saya ngomong sama apa asuransi perusahaan asuransi. Saya tanya ke perusahaan asuransi, kamu ngurus klaim ini banyak kan? Pernah gak kamu ngurus klaim ini, yang klaim ke asuransi ini ngomong bahwa dia yang salah? Kok tahu orangnya? 99.99% they always right. Jadi kalau ada kecelakaan itu yang salah pasti yang lain. Kita gak pernah salah. Meskipun jelas-jelas mungkin kita yang nabrak, kita gak salah. Habis dianya sih nyelonong aja. Kok nyelonong gimana? Dari tadi berhenti, kita yang nabrak dari belakang. Nah salahnya dia berhenti kok di depan situ. Apa gak tahu kita mau lewat? Kita selalu we still find it, apa, ini kita gak bisa terima begitu. Orang lain salah? No way. Kita benar, paling benar terus. Ini loh repotnya. Sebab dengan begini kita lupa apa yang diajarkan oleh Jesus, apa yang diajarkan Muhammad, Buddha, sama aja. Kamu tanam biji, kamu nanti ambil buahnya. You do this and you do that. Makanya sekarang kamu tahu kenapa mau jadi orang baik, karena apa? Supaya kamu dikelilingi oleh orang-orang baik. Simple sekali. Kamu mau nyombongin terus, oke aja. Tapi nanti kamu tunggu tanggal mainnya. Nantinya kamu pasti akan minder terus. Sebab pasti kamu akan dikelilingi selalu oleh orang-orang yang sombong. Kamu kenapa kamu gak dipercayain orang? Karena kamu sering bohong sendiri. Kenapa kamu sering kecurian? Karena kamu seenaknya aja menggunakan fotokopi kantor, telepon di kantor, gunain seenaknya sendiri. Because of that, kamu gak respect harta benda orang lain dengan sendirinya. Bukan orang lain yang balas, kamu sendiri yang lihat this experience. Tapi karma ini very interesting, cuman kita gak punya waktu kan untuk nerangin karma.